Бүгін Татарстан президенті Рүстем Миннеханов Приморье краинда болды. Ол Сазыкин есімендегі прогресс авиация компаниясы шенлігі білен тонышты, шулай оқ Россия вертолетлары акционерлік жемғаятының директорлар совет отырышында қотнашты. Анда холдингның ярты еліқ үш нәтчелері бойынша тіп финанс хужалық көрсеткішілері турында фикер алыштылар, әм предприятиелерінің келешекке тіп үш юнелішлерін белгіледілер. Татарстан президенті Рүстем Миннехановның Приморье края губернаторы Олег Кажим мәк белән эшлекле очрашуы булды. Әңгәмә барышында яклар төбәк ара товар әйләнешен үстерү кирәклеген билгеләп үттеләр. Очрашу вакытында яклар сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм социаль мәдәни хезмәттәшлек турында яңа килешү имзаладылар. Бүген халыклар дуслыгы йортында Россия төбәкләреннән укыту татар телендә алып барыла һәм татар теле өйрәнелә торган мәгариф оешмалары җитәкчеләренең, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының семинар киңәшмәсе булды. Чарада илнең 25 субъектыннан килгән 150 делегат катнашты. Аларга видео аша Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин мөрәҗәгать итте. Туган тел безгә яшәргә, эшләргә, иҗат итәргә, рухи хәзинәләребезне киләчәк буынга тапшырырга мөмкинлек бирә. Телне саклау һәм үстерү безнең уртак бурычыбыз. Бүгенге шартларда бу аеруча катлаулы һәм мөһим. Сезгә әлеге җаваплы миссияне башкаруда уңышлар телим, диде ул. Татарстан 170-тән артык милләт вәкиле яши торган социаль икътисади яктан Россия субъектлар арасында лидерлар рәтендә бара торган төбәк. Бу уңышларның сире милләтара татулыкта, хезмәт сөюдә һәм Татарстаныбызны яратуда. Мәктәп әлеге кыйммәтләрне тәрбияләүдә шишмә башы булып тора, дип әйтте Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин Кытай коммунистлар партиясының 100 еллыгы уңаеннан партия үзәк комитетының халыкара бүлеге мөдире Сун Тау адресына котлау юллады. Бүген Кытай коммунистлар партиясе дөнья күләм зур сәяси көч, дәүләтнең һәм җәмгыятьнең төп социаль үзгәрешләрен уздыруда, кешелек тарихында моңарчы булмаган икътисади уңышларга ирешүдә, илдәге тормыш дәрәҗәсе һәм сыйфатының сизелерлек артуында ышанышлы нигез. Бөек Кытай халкының идея илһамчысы булып тора. Кытай коммунистлар партиясының гасырлык тарихында алтын хәрефләр белән марксизм-ленинизм концепциясын һәм идеяләрен үзләренчә кабул иткән һәм байыткан күренекле җитәкчеләрнең исемләре язылган. Һәм бүген Кытай халык республикасының компартиясе сезнең мең еллык дәүләтегезнең масштаблы үзгәрешләрен оештыручы һәм инициаторы булып тора, диелгән Фәрит Мөхәммәтшиннең котлау хатында. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казан Digital Week 2021 халыкара форумын үткәрүгә әзерлек буенча оештыру комитетының чираттагы утырышын уздырды. Казан Digital Week форумы бөтен Россия цифрлы конференциясының дәвамы булып тора. Алексей Песошин беренче форумның 2020 елның сентябрендә узуын, анда Россиядән һәм 64 илдән 10 меңнән артык кеше катнашуын искәртте. Бүген Татарстан премьер-министры урынбасары Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жабаров Агро Волга күргәзмәсен ачты. Шара Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге территориясендә 3 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Ел саен уздырыла торган Агро Волга чарасын без яңа форматта, яңа мәйданчыкта үткәрергә булдык. Безгә Россиянең 30 төбәгеннән 304 компания килде. Казан Экспо территориясендә алар 40 квадрат метрлык экспозицияләрдә тәкъдим ителгән. 38 хуҗалык һәм 14 районның терлекчелек блогы күрсәтелгән. Нәселле терлек конкурсында 93 баш терлек катнаша. Тәҗрибә кырларында 28 компания тәкъдим ителгән. 57 дилер 340 берәмлек техникасын куйган. Чара барыбыз өчен дә файдалы һәм нәтиҗәле булыр дип өметләнәбез, диде Мара Жабаров. Күп мәйдан авыл хуҗалыгы техникасын күрсәтү өчен бүлеп бирелгән. Бу кыр шартларында да кайбер агрегатлар белән танышу өчен менә дигән мөмкинлек. Күргәзмә кысаларында беренче тапкыр трактор шоу төбәк ярышы узачак. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры сезонны Галәм әгъләм спектакле премьерасы белән япты. Әлеге вакыйгадан хәбәршебез Раиса Дри репортажы.
Гәлем әгълем спектакле татар шигъриятының күренекле вакиле Мәдәрис Әгълемовкә багышланган. Ул тулысынча аның шигырьләреннән төзелгән шигъри музыкаль спектакль. Режиссер Туфан Имамәтдинов спектакль өчен шагыйрьнең мәхәббәт шигырьләрен сайлап алган. Тамашаның Тинчурин театры коллективы белән куелуы да очраклы түгел, чөнки Мәдәрис Әгълемовның 50 яшьлек юбилее шушы залда үткән була. Бу кичтә әйтерсең шагыйрь Кабат Тинчурин театры сәхнәсенә кайтты.
Минемчә, соңгы вакытта Мәдрәсә буе турында информацияләр күрмибез, аны оныта башладылар дип уйлыйм. Шуңа күрә спектакльне эшләргә уйладык. Аның турында кеше белсен, ишетсеннәр, аның иҗаты, аның шигырьләре ничек матур яңгырый. Һәм без аны хореограф Марсель Нури белән, рәссамнар белән шундый спектакль ясарга уйладык инде.
Спектакль башланганча театр музейында халык шагыйрьләре, язучылары Ркаил Зәйдулла, Разил Вәлиев, Марсель Галиев, Равит Батулла һәм башка зыялылар Мәдәрис Әгълемовны искә алдылар. Анда шагыйрьнең бер туган апасы да катнашты. Бу чарадан репортаж якын арада Татарстан радиосы тыңлаучыларына да барып ирешәчәк. Гәлем Әгълем спектакль әзерләүгә 2 айга якын вакыт киткән. Артист Салават Хабибуллин әйтүенчә, актерлар шагыйрь иҗатыннан шигырьләрне үзләре сайлап алган.
Әлеге шигырьне без бөтенебездә Мәдәрис Әгълем булып сөйлибез. Айрым диде булса, Салават, Артем Пискунов, исә Зөлфәт Закиров дигән образлар юк. Монда без барыбыз да бер Мәдәрис Әгълем.
Гәлем Әгълем спектакле белән Тинчурин театры үзенең 87-нче сезонын япты. Яңа премьерада киләсе сезонда тамаша кылырга мөмкин.
Россиядә коронавирус инфекциясеннән ревакцинация кампаниясе башланды. Илдә теркәлгән препаратларның теләсә кайсысы белән кабат прививкалар ясарга мөмкин. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без дә сезгә сәламәтлегегезгә игътибарлы булырга һәм вакытында вакцинация ясатырга киңәш итәбез. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 2 июль җомга көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгырлар, яшен булуы һәм боз явуы көтелә. Җил көньяк-көнбатыштан толгын, яшен вакытында аның тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 15-19, көндез 25-30 градус җылы булачак.